Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumanne, Februari 9 mwaka wa 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, upigaji kura katika jimbo la New Hampshire hapa Marekani unakamilika leo. Lakini je, hali iko vipi mpaka wakati huu?
Kuna mshangao unaoanza kuonekana kidogo, manake kwa upande wa Democrats inaonekana kama Bernie Sanders anapata umaarufu ambao haukutarajiwa pale awali, hasa wakati wa kura ya Iowa.
Na katika habari nyingine, kuelekea uchaguzi mkuu wa Uganda, tunakuhabarisha wasifu wa baadhi ya wagombea urais nchini humo.
Mtu ambaye anahusianishwa sana masuala ya ulinzi, usalama wa taifa, lakini ametengeneza mtandao mkubwa ndani ya jeshi na pia ndani ya jamii ya Uganda, ni mwanadiplomasia.
Ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, tukianza na habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Moredhi.
Rais wa Marekani Barack Obama hiyo jana alitia saini kuwa sheria mswada unaolenga kupanua upatikanaji wa umeme kwa mamilioni ya nyumba barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa ripoti, sheria hii ambayo inajulikana kama Electrify Africa Act iliyopitishwa kwa kauli moja na baraza la wawakilishi na Senate inatoa fursa ya kushirikiana na sekta za kibinafsi ili kuwapatia umeme takriban watu milioni 50 barani Afrika walio katika maeneo ambayo yana upungufu wa nishati. Sheria hiyo inasisitiza kwamba upatikanaji wa umeme ni changamoto ya msingi kwa maendeleo ya Afrika, na hilo litakifanyika litachochea ukuaji wa uchumi na kuboresha fursa ya elimu na afya ya umma. Sheria hii inalenga mkakati wa Obama wa Power Africa ambao aliuhamasisha wakati wa ziara yake nchini Kenya mwezi Julai mwaka jana. Uchaguzi wa awali wa kuwatafuta wale watakaowania urais wa Marekani unafanyika leo Jumanne katika jimbo la New Hampshire. Tayari zoezi la kupiga kura limeshaanza kwenye miji mitatu midogo katika eneo la Dixville Notch. Governor wa jimbo la Ohio John Kasich amepata kura tatu na kumshinda mgombea mwenzake wa tikiti ya Republican Donald Trump ambaye amepata kura mbili. Senator wa jimbo la Vermont ambaye anawania tikiti ya Democratic alipata kura zote nne. Wawili hao, Kasich na Sanders, pia wameshinda katika eneo la Hart, na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amemshinda mpinzani wake Bernie Sanders katika mji wa Millsfield na kupata kura mbili, huku Sanders akipata kura moja. Mmarekani wa mdemokrat Ted Cruz alimshinda Donald Trump kwa kupata kura tisa, huku Trump akipata kura tatu katika mji huo wa Millsfield. Zoezi hilo la upigaji kura za awali bado linaendelea katika maeneo kadhaa ya New Hampshire, na matokeo kamili yatatangazwa leo usiku. Mapato ya kodi nchini Burundi yameshuka kwa asilimia 17 katika kipindi cha robo ya mwisho wa mwaka wa 2015 ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka mmoja uliopita. Hayo ni kutokana na miezi kadhaa ya hasia za kisiasa ambazo zimechochewa na Rais Pierre Nkurunziza wa nchi hiyo kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Mwenzangu Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Taifa hilo la Afrika ya Kati linategemea misaada, uchumi wa nchi yake unategemea mauzo ya nje ya kahawa na chai, na limegubikwa katika moja ya mizozo mibaya tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2005. Miezi 9 ya mivutano ya kisiasa imesababisha vifo vya zaidi ya watu 400. Ofisi ya Burundi ya kukusanya mapato OBR imesema imekusanya kiasi cha faranga bilioni 157.84 sawa na dola milioni 102.16 katika kipindi cha mwezi Oktoba na Disemba, ikiwa ni chini ya faranga bilioni 191.32 kwa kipindi kama hicho mwaka 2014 na chini ya lengo la faranga bilioni 38.46. Kutokana na mzozo unaoendelea nchini Burundi, robo ya nne imeonyesha utendaji duni katika ubashiri na ukusanyaji mapato, amesema kamishna wa OBR Domitien Ndiho Kubwayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, amesema moja ya sababu ni hali ya usalama ambayo imechangia katika uchumi wa Burundi kwa kiasi kikubwa.
Mnaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama atazindua mpango wa matumizi ya serikali kuu wa dola trilioni 4 hivi leo kwa mwaka wa kifedha unaoanza mwezi Oktoba. Lakini bunge ambalo linadhibitiwa na wa Republican tayari limeashiria kulipuuza ama kupuuza juhudi za Rais Obama nyingi katika mwaka wake wa mwisho hapa katika madaraka. Katikati ya mwaka wa uchaguzi wa rais kumchagua mrithi wake, Rais Mdemokrat anapendekeza programu ambazo zitawavutia wafuasi wake mgombea mtarajiwa wa chama cha Democratic na huenda zikapingwa na mgombea wa Republican. Katika siku za karibuni kabla ya kutolewa rasmi kwa bajeti ya Obama ya matumizi ya mwaka wa 2017, ikulu ya White House imesema itapendekeza kuongezwa kwa fedha za matumizi kupambana na waasi wa Islamic State kote Mashariki ya Kati. Kadhalika inapendekeza kodi ya dola 10 kwa pipa la mafuta ghafi kufadhili miradi ya usafiri usioharibu hewa na misaada ya fedha kwa wanafunzi wa vyuo wa kupata ama wa kipato cha chini. Soko la hisa la Japan limeripoti kushuka kwa bei za hisa za Nikkei, ambayo ni ishara kwamba kushuka kwa bei za hisa huko Ulaya na Marekani huenda kukaadhiri masoko mengine ya hisa ulimwenguni kote kwa siku ya pili. Nikkei ilipoteza takriban pointi 918, ambayo ni asilimia 5.40, wakati kengele ya kufunga soko ilipopigwa jana Jumatatu na kumalizia kwa pointi 16,085. Hii ni mara ya kwanza tangu bei za kampuni ya hisa ya Nikkei kushuka kiasi hicho tangu mwaka wa 2013. Na polisi wa Ujerumani wamesema kwamba ajali ya treni iliyotokea kusini mwa nchi hiyo imesababisha vifo vya watu 9 na kujeruhi zaidi ya watu 100. Kampuni ya Meridian ilisema kwamba treni mbili ambazo inazimiliki zilihusika katika ajali hiyo ambayo ilikuwa mbaya zaidi, iliyotokea katikati ya miji ya Kolmo na Bad Ebling, takriban kilomita 60 kusini mashariki mwa mji wa Munich. Polisi wamesema zaidi ya watu 50 waliojeruhiwa wako katika hali mahututi. Mwendo kasi wa treni hizo wakati wa ajali na kitu gani ambacho kilisababisha kugongana kwa treni hizo bado havijajulikana.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo haya ni hapa nchini Marekani. Macho na masikio ya Marekani yanazungumzia jimbo la New Hampshire, ambapo leo wakazi wa huko wanapiga kura katika uchaguzi wa awali wa kuteua mgombea atakayekiwakilisha chama katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Harrison Kamau ambaye yupo huko, na kwanza nimetaka kujua hali ilivyo katika saa za mwisho mwisho za upigaji kura huo.
Kwa kweli mkamiti, kama unavyosema, kweli ni siku ya mwisho ya kazi kubwa ambayo imekuwa ikifanywa ya kampeni na kuweza kuwashawishi wale wapiga kura. Na ijapokuwa labda hali ya hewa ilikuwa inawatatiza watu kuanzia jana na leo asubuhi, muda wa asubuhi ulichukuliwa kuweza kusafisha barabara ili usafiri ukawa lapi imara, na sasa hivi tunapozungumza ni kwamba usafiri umeimarishwa na vituo kadhaa ambavyo nimeweza kupitia karibu karibu, ijapokuwa wale wapiga kura kura wanapigia kura ndani ya kumbi kutokana na hali ya baridi nyingi. Nje ni eneo la Salem, kule Pelham, kuna eneo pia mji wa Hudson na pia kule Nashua. Na mambo yanaenda shwari, japokuwa labda katika vituo vingine kadhaa kulikuwa na matatizo kidogo kidogo moja hapa na pale kuhusiana na mambo ya vitambulisho, lakini hilo ni swala ambalo limesuluhishwa na wapiga kura wanaendelea kupiga kura vilivyo.
Vituo vya kupiga kura, Harrison, vinatarajiwa kufungwa saa ngapi hii leo? Na wameshaeleza namna watakavyokuwa wakitangaza matokeo hayo?
Sehemu za New Hampshire ni kwamba kuna miji yenye idadi kubwa ya watu na kuna miji mingine isiyo na idadi hata kidogo. Kwa mfano, kuna miji iliyomaliza uchaguzi jana. Kuna mji ambao uko katika eneo la kaskazini karibu na mpaka na wa Canada, na ni mji mdogo sana, una idadi ya watu kama 100 peke yake. Walipiga kura jana saa 6 za usiku na wakamaliza na zikatangazwa. Lakini sehemu zingine ambazo ziko upande unaokaribia Massachusetts, kuna idadi kubwa ya watu. Kwa hivyo inatarajiwa labda mwendo wa saa 10, saa 11 matokeo yatakuwa yameanza kutokea kulingana na idadi kubwa ya watu walioko.
Na unapozungumza na wapiga kura, nini wanachozungumza kuhusiana na sera za wagombea urais wanaowania uteuzi wa chama?
Kwa kweli, ikiwa ni siku ya uchaguzi, wengi wao wanazuia sana kusema maoni yao, manake ile kura ni siri. Lakini mambo yanavyoendelea ni kwamba kuna mshangao unaoanza kuonekana kidogo, manake katika upande wa Democrats inaonekana kama Bernie Sanders anapata umaarufu ambao haukutarajiwa pale awali, hasa wakati wa kura ya Iowa. Naye mwenzake kwa upande wa Republican, Donald Trump, ana umaarufu kiasi fulani, lakini haya yote yatajulikana pa matokeo ya mwisho yatakapotokea, manake kuna mazungumzo na kuna matokeo halisi ya kura.
Harrison, umaarufu huo unaojitokeza baina ya wagombea ni kitu ambacho umeshuhudia au kuona kinaleta mfarakano baina ya wagombea wengine?
Hauadhiri, lakini kulingana na kampeni zilivyokuwa zikiendelea ni kwamba ilifika mahali kukawa kwamba wale wagombea wameanza kulaumiana wenyewe. Kila mtu akipata matatizo analaumu mwenzake. Kwa mfano, nakumbuka Hillary Clinton alipokuwa kwenye mkutano jana usiku, aliweza kumlaumu mwenzake Bernie Sanders kwa kusema labda yeye anatumiwa na wale vigogo wa upande wa Republican kumumaliza tu wakiwa ndani ya chama kimoja cha Democrat.
Ni Harrison Kamau akizungumza kutoka jimbo la New Hampshire hapa Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Polisi nchini Taiwan wamemkamata mjenzi wa jengo la makazi la ghorofa 17 ambalo liliporomoka kufuatia tetemeko la ardhi la Jumamosi ambalo liliwaua watu 40. Lin Mun Hui ameshtakiwa kama mshukiwa wa mauaji kufuatia shaka jinsi makazi hayo yalivyojengwa kutokana na maswali kuhusu mbinu na vifaa vilivyotumika katika ujenzi wa eneo hilo la Wuhan Golden Complex. Hii imefuatia kuibuka kwa picha zinazoonyesha mikebe ya mabati na povu iliyopatikana kwenye kuta za jengo hilo. Watu wengine wawili pia wanasakwa na polisi kuhusiana na tukio hilo. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka kwa vifusi vya jengo hilo, huku wengine zaidi ya 100 wakiaminika kuwa bado wamekwama kwenye vifusi hivyo. Waokozi waliendelea na shughuli za kuwatafuta waliokwama, huku watu 4 zaidi wakiokolewa jana Jumatatu, akiwemo msichana mmoja mwenye umri wa miaka 8 ambaye alikuwa amekwama kwenye vifusi hivyo kwa zaidi ya masaa 60. Vikosi vya Yemen na vile vya wanamgambo wa Al-Qaeda vimeendelea na mapigano leo Jumanne katika mji wa kusini ya bandari ya Aden na kuwaacha watu kadhaa wakiwa wamefariki. Mapigano hayo yametokea katika wilaya ya Mansura, na wakazi wamesema kwamba wanajeshi wa Yemen walikuwa wanamsaidia ama walikuwa wanasaidiwa na ndege za muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, ambao umekuwa ukipigana kwa niaba ya Rais Abdurab Mansur Hadi kwa zaidi ya mwaka mmoja, kuwasukuma nje waasi wa Kihudhi mwishoni mwa mwaka jana. Wahudhi hao bado wanadhibiti mji mkuu wa Yemen sana na sehemu nyingine za kaskazini. Na ni kwa masikitiko makubwa ambapo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inatangaza kifo cha mwandishi wa siku nyingi wa huko Nairobi, Mwai Gikonyo, aliyefariki hapo jana Jumanne baada ya kuugua kutokana na saratani ya tumbo. Mwai amekuwa mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika tangu mwanzo wa miaka ya 90, akiripoti matukio muhimu na yote kutoka Kenya, akiwa mwandishi aliyebobea na mahiri zaidi, akiwa ni mmoja wa miongoni mwa waandishi wa kwanza kupata habari moto moto kutoka eneo la Afrika Mashariki. Mwai alizaliwa mwaka wa 1952 tarehe 6 Oktoba. Alitumikia vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya kabla ya kujiunga na stesheni za kimataifa. Miongoni mwa redio alizotangazia ni Sauti ya Ujerumani, Radio Uholanzi, Radio Taifa Free Africa SABC, na kabla ya hapo Mwai alifanya kazi katika shirika la utangazaji la Kenya KBC. Mwenzetu amemwacha mke na watoto wawili. Sauti hii ambayo tumeizoea imetutoweka daima.
Mgomo huo ulikuwa umetisha kuvuruga mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kuanza hivi karibuni, na kuna zaidi ya watahiniwa 900,000 wanaojiandaa kwa mitihani ya kitaifa. Lakini hadi hivi sasa haijulikani hatima halisi ya mgomo huo, isipokuwa wazazi wamepata afueni ya kumalizika kwa mgomo huo kuanzia wiki ijayo. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Sauti yake Mwai Gikonyo, mtangazaji wa siku nyingi wa Sauti ya Amerika, ambaye aliaga dunia jana Jumanne akiwa na umri wa miaka 64. Mola na mlaze pahali pema peponi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko nchini Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema nchi yake imejaza mafisadi wengi wanaolemaza miradi yake ya maendeleo kwa kuiba pesa za serikali, akiwataja mafisadi kuwa panya. Museveni amesema panya hao wamekula wimbi wake kwa muda mrefu na sasa anatafuta paka atakao wala. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire, na ripoti ifuatayo.
Rais Museveni amesema Waganda wamemwamini sana katika kuboresha maisha yao kiuchumi, lakini nchi imejaa mafisadi wanaolemaza maendeleo na kuiua imani raia walimpa. Akilinganisha mafisadi na panya, Museveni amesema sio siri tena kwamba panya hao wamekula mazao yake kwa muda mrefu na kuzuia uchumi wa Uganda kukua. Panya wamekuwa wakila wimbi wangu, lakini panya hawawezi kunimaliza nguvu wanapokula wimbi wangu na nikose kutengeneza shamba na kupanda wimbi tena. Hapana, nina nguvu za kutosha kutengeneza mambo. Museveni amekiri kuwa na ufahamu kwamba pesa zinazotolewa kuimarisha miradi ya vijana na wanawake haiwafikii walengwa. Amekiri pia kwamba kiasi kikubwa cha pesa zinaibwa kupitia ujenzi wa barabara, lakini akaahidi kuweka mitego itakayowanasa mafisadi endapo atarejeshwa madarakani.
Umusheba chekimu wenonya umutego unafuate mbesi.
Sasa natafuta mtego utakaonasa panya hao. Natafuta paka watakaokula panya hao. Panya hawa wamenichokesha. Nikiweka pesa kutengeneza barabara, panya hawa wanakula pesa hizo. Nasema mafisadi, nitawanasa. Pizani wake Museveni, Dr. Kiza Besije, naye amekuwa na ujumbe unaokaribiana na huo katika kampeni yake kaskazini mwa Uganda. Besije anadai serikali ina pesa za kutosha, lakini matumizi yake ndiyo mabaya, akisema pesa hizo zinastahili kuimarisha sekta ya elimu kwa kuwalipa vyema walimu. Lazima tuweke mazingira bora kwa kila mtoto kupata elimu bora. Pesa zipo, matumizi yake ndiyo mabaya. Mafisadi ndiyo wengi serikalini. Elimu kwa watoto wetu ni swala la taifa, sio swala la familia. Dr. Besigye pia amewaambia wafuasi wake kwamba japo wamekuwa wakijitokeza kwa wingi katika mikutano yake, wajue kwamba safari ya mabadiliko ya serikali ni ngumu sana kinyume na inavyoonekana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi na tukitoka kwake mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa huko Kampala, Uganda, tunaenda moja kwa moja hadi Afrika ama eneo la Sudan ya Kusini. ambako mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yameonya kuhusu mamilioni ya watu walio katika hatari ya kukumbwa na baa la njaa kutokana na kuongezeka kwa upungufu wa chakula katika nchi hiyo iliyo katika vita. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva, Lisa Schlein.
Ahadi ya hali njema iliyowekwa wakati Sudani Kusini inapata uhuru wake mwezi Julai 2011 imegeuka kuwa uchungu baada ya zaidi ya miaka miwili ya vita ya wenyewe kwa wenyewe. Zaidi ya watu milioni 1.5 wamekoseshwa makazi nchini humo na karibu watu 750,000 wamekimbilia nchi jirani kutafuta hifadhi. Tathmini ya Umoja wa Mataifa inaweka bayana kwamba hali ni mbaya, ambapo wa Sudani Kusini milioni 2.8, karibu na asilimia 25 ya idadi ya watu nchini humo, watakabiliwa na njaa na wanahitaji msaada. Katika idadi hii wanasema karibu watu 40,000 wanaishi katika jimbo lililoathirika na ghasia la Unity, na katika maeneo mengine ambayo ni vigumu kuyafikia wako katika hatari ya kukumbwa na janga. Msemaji wa mpango wa chakula duniani WFP Bettina Lauscher ameiambia VOA kwamba watoto wako katika mazingira ya hatari. Anasema watoto ambao hawapati chakula cha kutosha katika siku 1000 za mwanzo za maisha yao watakabiliwa na matatizo ya muda mrefu. Wale ambao hawapotezi maisha, anasema, watakabiliwa na matatizo ya kimwili na kiakili.
It's important that our aid reaches those people before it is too late.
Ni muhimu kwamba msaada wetu unafikia watu hawa mapema. Nina maana baadhi ya taarifa unazozipata, kwa mfano, katika baadhi ya maeneo watu wanaishi kwa kutegemea maua yanayomea majini na samaki. Na sasa ni msimu wa kiangazi na maua hayo nayo yananyauka. Yatapotea kwa sababu mito haitakuwa na maji tena.
Shirika la chakula na kilimo FAO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto yanajiunga na WFP kuziomba pande zinazopingana kuharakisha utekelezwaji wa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini hapo mwaka jana. Yamesihi kuwepo na utaratibu wa kufika maeneo yenye mgogoro bila masharti kwa ajili ya kusambaza misaada katika sehemu zilizoathirika zaidi. Wanasema ni muhimu wao kuruhusiwa kuwasilisha chakula cha mwanzo na misaada mingine ya chakula wakati wa kipindi hiki cha kiangazi. Hii wanasema itawawezesha wao kuendelea kusaidia watu baada ya barabara kuwa hazipitiki mara baada ya msimu wa masika unapoanza na mvua kunyesha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika makala zetu kuelekea uchaguzi mkuu nchini Uganda hapo Februari 18, tunaangazia wasifu wa wagombea urais Yoweri Museveni wa NRM na Amama Mbabazi ambaye ni mgombea binafsi. Idi Ligongo anatupasha zaidi.
In Africa here, even by the age of 4, you learn how to fight. This is our tradition.
Hapa Afrika, hata kama una umri wa miaka 4, unajifunza kupigana. Huu ni utamaduni wetu, kama ulitambui hili.
Hii ilikuwa ni mwaka 1985, na hayo ni maneno na sauti kutoka kwa kiongozi wa vuguvugu la National Resistance Army Yoweri Kaguta Museveni, wakati akitoa kauli hiyo kujibu ushirikishwaji wa watoto katika harakati zake za kuingia madarakani nchini Uganda. Mnamo Januari 29 mwaka 1986 alifanikiwa kuwa kiongozi wa Uganda kwa njia ya kijeshi kutoka kwa Tito Okello. Pamoja na kutamka mara kadhaa kuwa moja ya matatizo ya Afrika ni viongozi kushikilia madaraka, Yoweri Museveni anabaki kuwa miongoni mwa marais waliokaa madarakani muda mrefu. Huyu hapa ni Akora Mazima, mchambuzi wa kisiasa kutoka Uganda.
Yoweri Museveni ni mtu ambaye ana mvuto, kimona ukutana naye mara ya kwanza, yani utapatwa kwamba uendelee kuonana naye, kuwa naye, kuwa na ule urafiki wa karibu. Lakini pia ni mtu ambaye hatabiriki, ni vigumu kutabiri anawaza nini, lipi atakalolifanya. Upenda sana kuwadhibiti wenzake pale anapokuwa nao katika kundi au katika shughuli
fulani.
Alizaliwa mnamo mwaka 1944 huko Ntungamo kutoka kabila la Banyankole. Alipitia harakati mbalimbali za kuleta mapinduzi ya kisiasa katika nchi iliyopitia vipindi mbalimbali vya utawala wa kijeshi na udikteta. Majid Mjengwa ni mwanahabari ambaye amekuwa akifuatilia historia na machapisho mbalimbali ya Rais Yoweri Museveni.
Naweza kumuona Yoweri Museveni katika sura mbili. Unapomsoma sisi wengine tulipokuwa shuleni miaka hiyo ya 80, tulimuona ni mwana mapinduzi, mfano wa kuigwa wa viongozi vijana wa Afrika wana mapinduzi, na alikuwa akiwavutia wengi, kituvutia wengi wakati huo. Lakini Yoweri Museveni ana sura nyingi. Sasa hii sura ya mwisho tunaiona kwenye miaka hii ya 2000, kwa kweli si yule ambaye unamsoma.
Pamoja na hayo yote, yapo yale ambayo yanaweza kusemwa ni mafanikio na mapungufu katika utawala wake ambao kikomo chake hakijulikani.
Mafanikio yake makubwa ni kwamba ameweza kudumisha amani kwa miongo mitatu nchini Uganda. Alipoingia madarakani, askari jeshi wote tunaona kwamba wamekuwa wa nidhamu, wale wanaopotoka basi wanapelekwa mahakama na haki. Ameweza kuinua hadhi ya Uganda katika ukanda wa maziwa makuu.
Museveni anaelezwa katika uongozi wake amekuwa ni kiongozi mwenye kutoa maneno yenye kudhihaki, hasa kwa wale waliona nia ya kumpinga kupitia uchaguzi. Katika kampeni za mwaka huu alizungumza kwamba Uganda ni sawa na shamba lake la ndizi, kauli nyingine ikiwa ni kwamba midahalo ni kwa ajili ya wanafunzi. Maneno hayo ambayo yamezua mjadala hata kwa wapinzani wake, katika miaka yake yote hiyo amejijengea upinzani hata kwa wale waliokuwa washirika wake wakubwa, kama ambavyo hivi sasa Amama Mbabazi alivyo mpinzani wake.
Amama Mbabazi ni mwanasheria, huyu ni kachero, kwa maana ni mtu ambaye anahusianishwa sana masuala ya ulinzi usalama wa taifa, lakini ametengeneza mtandao mkubwa ndani ya jeshi na pia ndani ya jamii ya Uganda. Ni mwanadiplomasia.
Baadhi ya watu nchini Uganda, hasa kuelekea uchaguzi mkuu, wanamuona Amama Mbabazi sawa na mvinyo wa kila siku uliowekwa katika chupa mpya, ikimaanisha hakuna tofauti baina yake na Rais Yoweri Museveni kwa sababu ya ukaribu waliokuwa nao hapo awali, na yeye kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali na chama tawala cha NRM, nafasi ya juu ikiwa ni waziri mkuu wa Uganda. Wanaamini zaidi yeye amechangia katika demokrasia hafifu, uchumi usio imara, siasa mbaya na utawala wa Uganda kiujumla uliopo sasa. Mzaliwa huyu wa wilaya ya Kabale mwenye umri wa miaka 67 alishiriki katika harakati za msituni za ukombozi wa Uganda kutoka katika utawala wa kipindi cha miaka ya 1971 mpaka mwaka 1986. Lakini ni nini kinachomfanya Amama Mbabazi kutaka kuiongoza Uganda?
My thrust is about better governance.
Nguvu yangu kubwa ni kuhusu utawala bora. Nilikuwemo, najua kwenye matatizo, najua mapungufu, najua kwa nini sikuweza kufanya baadhi ya mambo.
Lakini wachambuzi wa kisiasa wanamzungumziaje Amama Mbabazi?
Mafanikio yake ni kwamba alijaribu kukijenga chama cha NRM, kwa sababu kwa muongo mmoja ndiye amekuwa katibu mkuu, na pia tunaona kwamba yeye ndiye amekuwa na amekuwa nguzo kubwa sana katika serikali ya NRM, hasa kwa masuala ya usalama, masuala ya sheria na masuala ya utumishi wa umma.
Amewahi kuwa mbunge wa Kanungu, mwanasheria mkuu, waziri wa usalama na waziri mkuu wa Uganda, na kuwa katibu mkuu wa chama tawala cha NRM. Usikose kujiunga nasi katika mfululizo wa makala kuelekea uchaguzi wa Uganda, ambapo kesho tutaangalia wasifu wa ugombea wengine wa urais, Dr. Kizza Besigye na Bi Maureen Chalia.
Na tunafunga matangazo yetu kwa muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama jana alitia saini kuwa sheria mswada unaolenga kupanua upatikanaji wa umeme kwa mamilioni ya nyumba barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Uchaguzi wa awali wa kutafuta wale watakaowania urais wa Marekani unafanyika leo Jumanne katika jimbo la New Hampshire. Na ni kwa masikitiko makubwa ambapo tunatangaza kufariki kwa mmoja wa watangazaji wa Sauti ya Amerika, Mwangi Konyo, aliyeaga dunia jana Jumanne.
Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mwenzangu hapa studio anaitwa
BMJ Muridhi,
naitwa Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kutusikiliza. Kwaherini.